ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, це програма «Молодь Плюс». Мене звати Марічка Набок. І сьогодні ми говоримо про місцеві вибори за тиждень до них. Зі мною в студії політичний філософ, президент фонду якісної політики Михайло Мінаков. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане Михайле, насамперед дуже хочеться запитати, що ж таке якісна політика? І чи ми побачимо взагалі її на цих виборах? Чи бачимо ми її на сьогодні під час передвиборчої кампанії? Чи нам далеко до цього?
Ні, чому? Якісна політика відбувається в кожному рішенні. Якщо рішення ухвалено в інтересах спільного блага, ми можемо говорити про якісну політику.
Під час передвиборчої кампанії дуже часто говорять про порушення, про бруд, про чорний піар. Чи можна сказати, що все-таки є баланс між цими негативними явищами зараз в українській політиці і, навпаки, якісними?
Політика складається з 4 поверхів. Є рівень, який ми зазвичай схильні називати політикою, тобто політична конкуренція, боротьба груп, боротьба лідерів. Є ще кілька щаблів, зараз, напевно, неважливо. От на цьому щаблі, на цьому поверсі політичного життя, де йде конкуренція, тут використовують, як і в футболі, та? Можна ж і зламати ногу суперникові певним прийомом, а можна грати чесно, красиво, гарно і добагатись перемоги не чорним піаром, не злодійськими вчинками, а красотою гри, виваженою стратегією. Тут на місцевих виборах ми бачимо зараз різні речі. Взагалі в виборчому процесі є 4 моменти, де відбуваються різні типи порушень або різні типи правильної стратегії. Реєстрація, потім сама програма, потім день виборів і ніч підрахунку. І от на цей момент є вже 2 стадії, ми бачили, реєстрація кандидатів і кампанія були з серйозними порушеннями. Взагалі, серед моїх колег, хто бере участь в цій кампанії, є така усталена думка, в якій би партії, з якою партією вони зараз не працювали, таких брудних виборів з 2004 року в Україні не було. Це пов'язано почасти з тим, що ослаблені держоргани, влада розпорошена, суспільство фрагментоване, і зростає важливість місцевих виборів, місцевих органів самоврядування. А раз так, то за цей куш ці місцеві еліти ладні гризти горло.
Дійсно, ми опитували політологів, вони підтверджують вашу точку зору про те, що процес обіцяє бути дуже непростим. Центральна виборча комісія вже зараз констатує проблеми з друком виборчих бюлетенів, а от, зокрема, в Черкасах склалася безпрецедентна ситуація. ЦВК розпустила Черкаську міську виборчу комісію, там не виключають зриву виборів, і поки що не всі кандидати зареєстровані. Про це Дар'я Бунякіна.
Від початку виборів у Черкасах неспокійно. Спершу міська виборча комісія, посилаючись на неправильно заповнені дані, не реєструє 12 кандидатів від партії вільних демократів, яку очолює чинний міський голова Сергій Одарич. Згодом, попри рішення судів та постанову ЦВК, вона й зовсім знімає з виборів не лише усіх вільних демократів, а й самого Одарича, як кандидата в мери. У відповідь ЦВК розпускає ТВК. Тепер партії подають кандидатури до нового складу виборчої комісії.
Вже зараз можна говорити, що вибори не будуть спокійними. Можна навіть говорити про те, що вибори можуть бути перенесені через непідготовку вчасно до дня голосування і через проблеми з ТВК, тому що ситуація все більше і більше накаляється.
Нова міська виборча комісія повинна буде зареєструвати кандидатів і підготувати усе до дня голосування. Однак експерт сумнівається, що ТВК встигне це зробити, навіть якщо волевиявлення відбудеться і результати першого туру виборів міського голови таки встановлять, у другому боротьба між кандидатами буде безкомпромісною. Прогнозує Максим Михлик.
Проблема в другому турі може бути те, що явка на ці вибори буде дуже мінімальна. Тобто дуже мало людей прийде і фактично долю міста будуть 1, 2, 3 голоси визначати.
Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
Я нагадаю, що зі мною в студії Михайло Мінаков, це політичний філософ, президент фонду якісної політики. Пане Михайле, продовжимо розмову про негативні тенденції. Серед них, напевно, один з найбільших скандалів викликають приклади підкупу. Наскільки працює така технологія на цих виборах і, зокрема, серед молодих виборців, на вашу думку?
У серпні кілька різних штабів поділили, партійних штабів, виборчих штабів, зі мною поділилися своїми дослідженнями соціологічними, де показували, що від половини до 70% українців були готові продати свій голос. Це досить такий песимістичний висновок. Та, 1.5 роки після Майдану, і ми бачимо, що громадяни знов не цінують свою свободу. І це дзвіночок для всіх нас. Та, де наше, до якого наслідку ми можемо підійти з цим. Там цікаво, коли питають в лоба українця, готові ви продати свій голос, як правило, наші кажуть ні. Да, всього 30-36% відповідали, що так, готовий. Але коли питаєш, а чи готовий ваш сусіда, да, отут вже під 70 виникає. Отже, так чи інакше, є недовіра одне до одного серед виборців і є певна готовність, схильність монетизувати свої громадські права. Але я впевнений, що от чим більше йшла конкуренція між різними партіями, між різними кандидатами, люди змінювали своє ставлення. І тут є непередбачуваний результат. З одного боку, хтось готовий вже продати свій голос, а хтось відмовляється від цієї готовності. Він бачить, що справді приходять групи, приходять до влади такі люди, які можуть змінити ситуацію в громаді. І точно ми стаємо дорослішими. Знаєте, про якість виборів може говорити те, що вони непередбачувані. От сказати, хто переможе, дуже важко. Хоч вже кількісні показники трошки лякають. Так? От партію, зараз президент намагається створити партію влади, такий нову партію регіонів. Починається злиття і поглинання. Ми пам'ятаємо, що відбулося там, об'єднання двох партій. Не сталося об'єднання з Народним фронтом, але, я так розумію, ідея ще не завершена. І якщо ми подивимось, як БПП і Солідарність вийшли на ці вибори, вони делегували найбільшу кількість кандидатів, та, понад 17 тисяч. Але далі ми бачимо, що є Батьківщина, начебто менша партія, але дуже активна, теж прагне отримати серйозну долю в контролі над місцевими органами влади. Якщо ми подивимось на кількість губернаторів, які напряму беруть участь в цих виборах, більшість губернаторів пішли на вибори, вони прагнуть зайняти посади там очільників облрад. І всі вони йдуть від БПП «Солідарність». Отже, тут трохи попахує партії регіонів, партію влади, теж СДПО, НДП.
Напевно,
да? Очевидно, що президент розбудовує цю партійну структуру. Добре, коли партія якась розбудовується і контролює президента, да, як свого лідера. Добре, коли ця партія контролює своїх депутатів в Раді. Але коли згори вниз будується, да, це є якраз ознака малоякісної політики і певні небезпеки, можливі ризики для демократії в Україні.
Напевно, що серед ризиків для демократії є дійсно і чорний піар, і підкуп. Цікаво, що під час цієї виборчої кампанії хід йде не лише пряма агітація, безпосередня робота з виборцем, а, звичайно ж, і пропаганда за допомогою соцмереж. А про боротьбу кандидатів у соцмережах на прикладі Запоріжжя розкаже Женя Назарова.
Борти, агітнамети, листівки, зустрічі з потенційними виборцями. До таких традиційних форматів агітації вдаються запорізькі кандидати. Однак боротьба за владу переходить і до соцмереж.
У нас збиратель в більшості своєму – це достатньо пожилий возраст. Но революція, яка произошла, вона активізувала, прежде всього, середнє покоління і молоде покоління. А середнє і молоде покоління спілкується чаще в соціальних сетях. Це Facebook, Контакт. Причем наиболее жесткие технологии, вы видите, происходят прежде всего в Фейсбуке.
Бути сатиричні картинки, фотожаби, а ще анонімні сторінки з критикою двох головних претендентів на мерське місце – Володимира Буряка та Миколи Фролова. Так, на фейсбук-аккаунті вигаданого персонажа під назвою «Жити ПНО» з Миколою Фроловим гостра критика діяльності цього кандидата від блоку Петра Порошенка. А на сторінці «Що реально буде зроблено» висміюється головний інженер комбінату «Запоріжсталь», самовисуванець якого пов'язують з опозиційним блоком Володимир Буряк. Мер обичного чоловіка – мер курільщика. Задай вопрос Фролову, чому БЕБ в Запорожжі блокують процес декомунізації. Експерти розглядають появу таких ресурсів як один з напрямів роботи штабів кандидатів.
Ці технології активно розпространяють, прежде всього, сірі і чорні технології. Потому что не было таких уж ярких всплесков позитивно-технологических в соціальних сетях. Були всплески негативні.
Політолог сумнівається, що такі сторінки суттєво вплинуть на поведінку виборців. Схожої думки дотримується і запорізький політтехнолог Ігор Громов.
Те кількість людей, які сидять в соціальних сетях, особливо в Фейсбуці, ми беремо соціальну активну частину, це там максимум 1% збирателів, які смотрят, ориентируются на социальные сети. То есть в ближайшие несколько лет соцсети еще не будут играть какой-то решающей или хотя бы значительной весомой роли в плане избирательной кампании.
Громов переконаний, лише безпосереднє живе і системне спілкування з виборцем через агітаторів може дати реальний результат. Євгенія Назарова, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Ще таке чорний піар. Це намагання емоційно впливати на людей. Да? Якщо ми будемо раціоналізувати політику, розуміти, що не походження людини чи там неправдива інформація про того чи іншого кандидата важить, а про те, як ця партія чи як ця людина буде управляти громадою, як вона розпоряджатиметься нашим бюджетом, тут уже змінюється навіть питання, природа питань до цієї людини. Ну, зараз теж, якщо ми подивимось на лозунги, на програми, вони досить пусті. Вони ще не пов'язані з тими справами, на які взагалі здатна місцева влада.
Так, вони в лозунгах дуже часто речі, які вирішує не місцева влада.
Так, так. І це вже прямий обман виборців. Да? І виборці це дуже скоро згадають. І ради опиняться в дуже складній ситуації, коли і тим, хто виграв, і тим, хто програв, доведеться вчитись жити разом. Якщо ще, знаєте, є цікавий момент. Після помаранчевої революції українці дуже сильно розшарувалися на тих, хто є біло-синій, і тих, хто помаранчевий. Якщо ми подивимось на сьогодні, на склади цих нових партій, помаранчеві і біло-сині опинилися в нових структурах разом. Тобто люди, які 10 років разом не сідали, вони опинилися в одній команді іноді. І це нова школа, знову ж таки, діалогу національного. Це теж мене, наприклад, радує. Це складний діалог. Цим людям дуже важко домовлятися. Вони ще досі там вовком дивляться одне на одного. Але вони вже в одній структурі, в одній команді. Вони змушені працювати разом. І от Україна – це є така одна велика команда, яка має працювати разом, попри всі політичні і ідеологічні відмінності. Да, ми маємо політика, як казав Аристотель, це спілкування заради спільного блага. І оце спілкування має відбуватися в командах, на рівні конкуренції, це теж один з типів комунікації. І якщо ми будемо виводити конкуренцію на чеснішу, да, на розумнішу стезю, це від цього виграють усі. І громадяни, і ті, хто переможе в цій конкурентній боротьбі.
Пане Мінаков, люди, на вашу думку, стали більш політично освіченими? Вони стали більш цікавитися політичними процесами, можливо, тим, хто за ким стоїть в політиці? Чи це лише так здається на перший погляд?
Бачите, участь в політиці, вона ж буває і раціональна участь, і емоційна. І в політику в Україні дедалі більше приходять емоціональних людей. Це і добре, і погано. Ми, люди, це створіння як раціональні, так і емоційні. Тут нічого не вдієш. Але цікаво, що якщо ми порахуємо кількість кандидатів, які висунуті різними партіями, і люди, які вийшли напряму на грець для участі в політичній конкуренції, це 60-70 тисяч. Це вже величезна школа для молодих і немолодих лідерів, які вперше або не вперше беруть участь в виборах, ідуть в політику. І цей смак, тобто ці 60-70 тисяч, це активні громадяни, які далі передадуть цей імпульс, цю енергію для розвитку політичної спільноти в Україні. Крім того, очевидь, що якраз участь в місцевих виборах і потім розчарування або очарування тим, що зроблено своїм вибором, воно буде набагато ближче. Ви будете бачити безпосередньо. Так, я вибрав цих людей, і я з ними спілкуюся щодня. В сільраді, в райраді, в міськраді.
Або навпаки, не бачу їх.
Або не бачу. І тоді я відчуваю цю відповідальність і зв'язність набагато більше. Київ вкрав право на самоврядування давно у громад. І зараз це дуже болючий процес повернення. наші громадяни були дуже довго виключені з участі в прямій демократії, у ухваленні рішень. І це буде непростий і довгий процес. Да? Повернення громадян до рішень, раціоналізація, вміння рахувати бюджет місцевий, участь в бюджетних слуханнях – це дуже здоровий, терапевтичний, але непростий шлях, і українці заслуговують на те, щоб його пройти. І це буде точно впливати на дорослість українців як політичної нації.
На жаль, в багатьох районах здається, що робота кандидатів зосереджується на дитячих майданчиках. Так. І, в принципі, і люди ніби так чекають лише тих дитячих майданчиків, не розуміючи, що насправді дають нові можливості.
Так, це, насправді політична участь почнеться вже після виборів. Та? І ті помилки, які ми зробимо, ті правильні вибори, які ми зробимо, ми будемо їх оцінювати і переоцінювати в наступні 2 роки. Оскільки я розумію, що через 2 роки найпевніше ми знову матимемо вибори. І це дуже добра школа. Вона мало травматична. Да? Кількість помилок, чи якість помилок, глибина помилок президента чи прем'єра, да? Це катастрофічно. Якщо помилиться якась сільська рада, ну, громада переживе. Тут якраз школа місцевих виборів є дуже важливою. І я думаю, що ми на правильному шляху. Ці вибори складні, вони, напевно, справді такі брудні, але, знаєте, коли чистиш щось, та, в тому числі місцеву політику, то треба цей пил, бруд прибрати, утилізувати і впускати енергію лідерів в конструктивне річище.
Я нагадаю, що ви дивитеся програму «Молодь Плюс». Ми говоримо про місцеві вибори. Перед попередніми виборами одна з молодіжних організацій робила опитування. І тоді лише 22% молодих людей вважали, що їх голос на виборах взагалі щось важить. І стільки ж зізналися, що колись голосували за гроші. Як з цим боротися, з'ясовувала Євгенія Тюхтенко.
Лише третина виборців віком від 18 до 35 років кажуть, що однозначно голосуватимуть на цьогорічних місцевих виборах. Такими є результати дослідження, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту некомерційної організації, очолюваної американським сенатором Джоном Маккейном. Кореспонденти Радіо Свобода теж поцікавились у молодих людей, чи збираються ті йти на вибори.
Звичайно, що збираємось, коли я не визнаю наших політиків.
Я для себе вирішила, що я воздержуюсь.
Да, за кого голосувати? У нас є до сюди кандидата.
На думку експерта громадянської мережі «Опора» Ольги Коцюруби, такі відповіді є перш за все наслідком недостатнього інформування.
Конкретний виборець, він не розуміє, що саме залежить від його голосу. І особливо це стосується молоді, тому що навіть та реклама, яка є, вона є в таких певних старих, застарілих зразках, і вона викликає якусь асоціацію шкільним таким начитуванням. Так? Ну, звичайно, що це повинні бути інформаційні ролики, причому вони мають бути в якійсь такій новій сучасній формі. І з цього ролика має бути зрозуміло, чим власне займається місцеве самоврядування.
Громадські організації мотивують молоді йти на вибори і не продавати свій голос. Кампанії «Роби вибори» та «Твій голос» працюють із молоддю через соціальні мережі. Йти на вибори закликають за допомогою мемів, демотиваторів, відеозвернень від зірок. В цьому році найбільш популярним став агітаційний ролик виконавця Олександра Єрмака. Близько 15 тисяч переглядів, каже організатор компанії «Твій голос» Олександр Санченко. А одним з найбільш нестандартних методів заохочення до голосування він називає конкурс, оголошений в соціальних мережах. Щоб взяти участь, необхідно проголосувати, зробити так зване селфі, фото себе у день виборів на виборчій дільниці і запостити у Фейсбук або ВКонтакті. Переможець отримає новий сучасний смартфон. Схожі акції «Твій голос» проводить перед кожними виборами. Цього разу прогноз щодо явки молоді у активістів позитивний.
Наразі мені здається, що явка буде більшою, ніж на парламентських виборах. А тому що з'явилося більше поле кандидатів, які представляють різні цільові групи, і відповідно стало більше кандидатів, які хоча б якось люди знають. Відповідно, тут вже має включатися саме серед цільової аудиторії молоді, я кажу, тому що більше молодих людей зараз йдуть на вибори.
Цього року в Україні ініціювали проект для тих, хто ще не досяг 18 років і не має права виборчого голосу. Це імітаційна гра. Проголосувати неповнолітні зможуть у закладах освіти, які забажають 17 жовтня стати виборчими дільницями. Всі бажаючі отримують виборчий бюлетень, який максимально повторює реальний, і голосуватимуть за мера свого міста. Наразі проект працює у Києві, Запоріжжі та Ірпені. Євгенія Тюхтенко для «Молодь Плюс».
Отже, лише третина виборців точно голосуватиме. Є зневіра в тому, що голос що змінить, є небажання йти на вибори. Пане Михайле, все-таки як можна з цим боротися? Що можна зробити? І чи можливо щось за цей тиждень, що залишився, можливо?
Ну, я би якраз нічого не робив. Оцей природній процес, десь очарування, десь тверезішення, це правильний процес. Масовість участі тут не потрібна. Потрібно розуміти, щоб люди, які розуміють, які відповідально ставляться до долі власного краю, власного села, міста, селища, ті приходили і брали б участь. Зазивати, активізувати ось цю участь я би зараз не став. Це означає, що треба максимум якихось емоційних речей запускати, емоційні мобілізаційні кампанії. І ми бачимо, що емоції не ведуть до розумного вибору.
Тобто головне не сама участь, головне раціональна участь.
Так, розумний, зважений вибір. От є люди, які от 30% готові йти точно голосувати, і вони, скоріше за все, прийдуть. Є 30, які сумніваються і навряд чи прийдуть. І є ще ось ця третина, яка має подумати, знають вони, за кого голосувати, чи не обмануть, чи знову не підведуть. І якщо вони знають, за кого голосувати, я прошу прийти. Да, я і підтримую цих людей. Що вагання – це дуже важливо. Да, от, подумайте, зважте і оберіть гідних.
Скажіть, будь ласка, можливо, тоді у вас є порада, як подумати, як зважити, як обрати гідних? На що дійсно людям в першу чергу звертати увагу, коли йдеться про місцевого їхнього кандидата?
Ну, чи справді за ним стоїть партія, чи це якийсь передвиборчий проєкт? Чи пов'язана ця партія з одним олігархом, тобто на кого працюватиме той кандидат чи та команда? Бо ви маєте розуміти, якщо ви продали голос, або ви піддалися емоціям, то, скоріше за все, там у цієї партії, у цієї групи є добрі, дорогі консультанти, які впіймали вас на гачок емоційний і змусили проголосувати. Думайте, спробуйте проголосувати так, щоб ваш край став кращим, щоб ваш комфорт від мешкання от на цій землі, в цьому місті чи селищі був ліпшим. Цей комфорт. Спробуйте бачити прогрес власного села, прогрес власного містечка. Це в ваших руках. І ваш мер поряд. Та? Ви можете вже подивитися, більшість мерів знову хочуть бути переобрані. Та? Подивіться, чи вартий цей мер справді обрання. Згадайте, подивіться, чи віддав цей мер місцеву енергетичну компанію «Міськенерго» чи там інші комунальні підприємства місцевим олігархам чи ні. Наскільки він дбав про громаду. Подивіться на інших молодших колег, чи є в них досвід. Тут уже немає цієї політики в високих тонах. Тут все йдеться про майно комунальне, про землю. Вона залишиться з вами, буде громада її контролювати чи забере один. Зараз в кількох областях, я вже це точно бачу, місцеві олігархи, місцевий олігарх по одному намагається забрати всю область. Проводить в облраду більшість, в міськраду, свого мера, своїх мерів містечок малих. Тобто я бачу, що 3 чи 4 області точно можуть стати області, які належать одній особі.
Про кого ви кажете?
Я не можу зараз говорити, це підсудна буде річ. Але я би так уважно подивився, наприклад, на Чернігівщину. Да? Подивився б на Житомирщину. Ну, два вам приклади. І тут небезпека така, що ви можете прокинутись 26-го, і ця земля, ці комунальні підприємства, ці обленерго не ваші.
Дуже вам дякую за розмову, за поради. Дійсно, будьмо уважними, розумно обираємо. Це була програма «Молодь Плюс». Почуємося наступної п'ятниці.
В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha. This is